Bible je plná paradoxů, absurdit. A možná je to proto, abychom si při své nechápavosti všimli, jak o nás Pán Bůh pečuje. Eliáš, jdi do Sarepty, bude tě tam živit vdova. Sarepta bylo městečko asi 13 kilometrů jižně od Sidonu na pobřežní cestě do Týru, na severu Palestiny, až tam kdesi nad Galileou. Asi by nás po těch mnoha staletích ten příběh neoslovil, kdyby byl Eliáš poslán k bohatému kamarádovi do přístavního města, člověku, který má i v době hladu dostatek zásob. Ani Eliáš by asi tak docela konkrétně a viditelně neprožíval Hospodinovu péči. To může být odpovědí na naše mnohá proč. Proč zrovna já jsem nemocný, chudý, bez zaměstnání, v mizerném bytě a já nevím, co ještě, dosaďte si tam každý tu svoji nouzi a svoje trápení. I ta Sarepta je docela absurdní. Eliáš má totiž před sebou zápas s Bálovými proroky, který se odehraje na Karmeli. A modloslužbu Bálovi vyčítá Achabovi a kvůli této modloslužbě ohlašuje sucho. K té službě Bálovi svedla krále Achaba jeho žena Jezábel, pohanská žena princezna sidonská. Tedy právě z toho Sidonu, který leží jen 13 kilometrů severně od té Sarepty. Ten kult Bála byl doma ve Fénicii a v Babylonii. Féničané uctívali Bála na Karmeli, na pohoří na jihu Fénicie. A tam se později odehraje ten vítězný zápas Eliášův a Bálovi proroci budou pobiti. Možná se to nám zdá dnes kruté, ale ten kult Bála byl ještě mnohem více krutý, často zahrnoval i dětské oběti. Takže Eliáš, který Achabovi oznámil dlouhotrvající sucho jako trest Hospodinův za tu modloslužbu, ten Eliáš, který se pak ukrýval u potoka Kerítu, který postupně vysychal, až se ztratil úplně, tento Eliáš bojující proti bálismu, tak je poslán do dalšího ukrytu do země, kde je Bál uctíván, do Sarepty ve Fénicii. A aby toho nebylo dost, tak za tu, která se má o Eliáše starat, je Hospodinem označena jedna vdova. Abychom pochopili zvláštnost tohoto příkazu Hospodinova, tak si představme, že je doba těžké hospodářské krize, jsme v existenční nouzi a v této situaci jsme posláni kamsi 200 kilometrů daleko k nějaké rozvedené ženě, samoživitelce s dítětem, která přišla o zaměstnání a kterou navíc vůbec neznáme. Tak nějak to asi mohlo znít tomu Eliášovi. A tak se Eliáš vydal na dlouhou cestu, vzdušnou čarou je to nějakých 120 kilometrů od toho údolí Kerítu do Sarepty, a měl tedy dost času po cestě přemýšlet o tom, jak ho asi ta vdova bude v Sareptě živit. Připomeňme ještě, že vdova byla v tehdejší době odkázána vlastně na laskavost příbuzných a na milosrdenství bližních, protože nedědila po svém zemřelém manželovi. A ono to dopadlo tak, jak si to možná Eliáš mohl představovat. Přišel k městské bráně a vidí vdovu. Myslím, že se to poznalo i podle oděvu tenkrát. Tedy všechno probíhá tak, jak Hospodin předpověděl. Požádá tu vdovu o vodu. I tak to bylo tehdy běžné, protože poutník neměl okov, kterým by mohl vodu načerpat. A když ta žena odcházela k prameni, tak na ní ještě Eliáš zavolal: vezmi pro mě, prosím, sebou skývu chleba. Zkusil to ten Eliáš. A jako odpověď uslyší to, co se dalo čekat. nemám nic než poslední hrst mouky a trochu oleje. Pak se synem zemřeme hlady. Eliáš už měl ale za sebou zkušenost s boží péčí u potoka Kerítu. A věděl, že to není konec. A tak každá naše zkušenost, kdy se o nás Hospodin v nouzi postará, nás připravuje pro další kroky víry. Obraťme teď svou pozornost k té ženě vdově. I ona trpí nouzí, protože i tam v té Fénicii je sucho. Navíc je chudá, protože je vdova a nemá žádné rezervy. A jestli nějaké byly, tak právě teď došly. A teď sbírá dříví, aby z poslední hrsti mouky a trochy oleje upekla placku pro sebe a pro svého syna. A pak už nic. Pak žádná naděje. Eliáš v existenční nouzi se setkává s vdovou, možná v ještě větší existenční nouzi. A ta vdova oslovuje Eliáše slovy, jakože živ je Hospodin tvůj Bůh. Nevím, jak poznala, že Eliáš je služebník Hospodinův. Ale z toho oslovení tvůj Bůh, a protože to bylo v Sareptě, tak bychom mohli asi usuzovat, že ta vdova uctívala Bála, sloužila Bálovi. Nicméně, když ji ten Eliáš požádá, aby nejprve jemu dala něco k jídlu, učiní tak. Ten příslib neubývání mouky a neubývání oleje mohla považovat za plané sliby. I nám to dnes zní možná až příliš pohádkově. A tady jsme v tomto momentě asi u toho nejpodstatnějšího, co nám ten příběh sděluje. Ta vdova se ve své chudobě postará o druhého, postará se dokonce o cizího poutníka, jak bychom dnes řekli, o běžence. Pořád mi ti běženci nějak přicházejí do mých kázání, aniž bych o to usiloval. On ten Eliáš byl ve své domovině v ohrožení života a musel utíkat do cizí země. Milovat ti budeš příchozího jako sebe samého, četl jsem včera v heslech Jednoty bratrské. Milujte tedy hosta, neboť jste byli hosty v egyptské zemi, čtu v 5. knize Mojžíšově. I přijde levíta, neboť nemá podílu a dědictví s tebou, a hosta, sirotek i vdova, kteří jsou v branách tvých, i budou jísti a nasytí se, aby požehnal tobě Hospodin tvůj Bůh při všelikém díle rukou tvých, kteréž bys dělal. Čtu v Deuteronomiu ve 14. kapitole. A ještě na mnoha jiných místech ve Starém zákoně můžeme najít tento motiv. Té přívětivosti a starání se o hosty potřebné sirotky vdovy. A ta evangelia pak ještě mnohem více zdůrazňují tento vztah ke druhým lidem. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznili jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou, říká pán Ježíš, jak zapsal Matouš ve 24. kapitole svého evangelia. A apoštol Pavel v listu Galackým takto zhrnuje celý zákon. Vždyť celý zákon je zhrnut v jednom slově. Milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. 5. kapitola Galackým. A to nás ovšem obrací k ještě trochu jinému chápání těch uvedených textů a připomíná, že tím bližním, kterého máme milovat a kterému máme v nouzi pomáhat, nemusí být jen ten běženec Samuel, kdesi v Itálii, kterého jsme nikdy neviděli a možná neuvidíme, ale může to být i člověk nám docela blízký, může to být ten, který sedí se mnou v kostelní lavici, anebo i ten nejbližší. A ta jeho nouze vůbec nemusí být jenom nouzí hmotnou. Ještě se vrátím k té neubývající mouce a neubývajícímu oleji, k tomu motivu, který se vyskytuje v prastarých a dodnes vyprávěných pohádkách, aniž by nás často napadlo, že jde o biblické obrazy. Není na tom nic, co by mě pohoršovalo. Chci říct si toto. Nemusíme si nutně představovat, že večer poloprázdná nádoba mouky byla zázračně do rána plná. Samozřejmě můžeme, možná to tak bylo. Ale nemenším zázrakem by pro tu vdovu bylo, kdyby prostě třeba někdo přišel a něco pro ty tři, vdovu, syna a Eliáše, něco k jídlu přinesl, nebo Hospodin nějakým jiným způsobem tu vdovu zaopatřil. Té vdově šlo totiž o život a nepotřebovala nějaký nevysvětlitelný zázrak. Myslím, že nám Boží pomoc často zprostředkovávají lidé a můžeme je v tu chvíli považovat za Boží anděli, posly poslané nám Hospodinem k pomoci a v pravý čas. Mnozí mají tyto zkušenosti. Vypráví o tom i pěkný křesťansko-povodňový vtip. Možná ho znáte, ten povím zájemcům pokázání, po shromáždění. Ono to má totiž i ten druhý aspekt, že mohou přijít chvíle, kdy já budu někomu andělem. Nechám-li se ovšem Pánem Bohem použít. Přejdeme nyní k tomu novozákonnímu příběhu, nebo spíše epizodě. O té vdově ze Sarepty toho víme velmi málo, ale o oné vdově od chrámové pokladnice nevíme prakticky vůbec nic. A přesto se o ní mluví už 2000 let, zatímco na ty, kteří dávali do pokladnice mnoho, jak jsme četli, na ty si možná už po několika letech nikdo nevzpomněl. Také paradox. A to Ježíšovo hodnocení je jaksi naopak. On v tom svém hodnocení hledí na to, co té vdově zbylo. Nikoliv na to, co dala do pokladnice. A tak ten novozákonní příběh nám napovídá a komentuje příběh vdovy ze Sarepty. I tam hodnota daru vdovy nebyla ani tak v tom, co dala, jako spíše v tom, co jí zbylo. Nebo spíš v tom, co jí nezbylo. Ty dva příběhy mají leco společného. V obou se setkáváme s vdovou jako prototypem nejchudšího člověka. V obou příbězích dává vdova to poslední, co má, ale je tady přece jenom jedna odlišnost. Vdova ze Sarepty dává poslední kousek jídla konkrétnímu potřebnému člověku, utečenci Eliášovi. Vdova z Jeruzaléma dává své poslední peníze do chrámové pokladnice. A představme si opět rozvedenou ženu, samoživitelku pečující o dítě, možná na pracovním úřadě, která svou poslední 100 korun z výplaty dá do kostelní kasičky. Je to rozumné, je to odpovědné. A možná nejenom mě bleskne hlavou, kdyby je dala alespoň nějakému potřebnému, kdo ví, na co ty peníze budou použity. Tahle myšlenka, i když asi nesleduje to nejpodstatnější, co je v těch příbězích, tak mě přece jen také oslovila. Je v tomhle pohledu, ke kterému já se musím přiznat, určitá nedůvěra vůči církvi a vlastně ne zvnějšku, což by bylo pochopitelné, ale ze strany věřících. Nicméně přes všechnu bídu a člověčinu je církev společenstvím ustanoveným Kristem, který si byl určitě vědom toho, s kým má tu čest. Znal své učedníky a měl s nimi nejedno trápení. Věděl, jak to v církvi bude leckdy vypadat a přece ji ustanovil. Svatý Pavel nazval církev Kristovým tělem. Mluví o tom ve 12. kapitole 2. Korinským. Postmoderní doba přináší tento fenomén být křesťanem bez církve. Fenomén nedůvěry v církev, nebo řekněme raději ve společenství věřících. Tak je mi jasné, že tímto pohledem trochu provokují, ale nějak mi to k tomuto příběhu také patří. Když čteme takovéto do krajnosti dovedené příběhy, tak to má jedno úskalí, že totiž souhlasně pokýváme hlavou a neuděláme nic. Vezměme si takového bohatého mládence z 10. kapitoly Markova evangelia. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. Kdo z nás to skutečně učiní? Jenomže to po nás Pán Bůh povětšinou nechce. To chtěl po tom konkrétním bohatém mládenci. Hospodin je Bohem pořádku. Dělá si sice nárok na celý náš život, nejenom na náš majetek, ale do chrámové pokladnice či kostelní kasičky určil desetinu. Abychom neměli špatné svědomí, že dáváme málo, anebo příliš. To nenařizuji jako povinnost, to jenom doporučuji. Kritikům se to bude možná zdát moc, uvážím-li ale, že stát po mně žádá skoro polovinu, není ta desetina až tak příliš. Na závěr se vrátím k tomu, co v těchto příbězích, jak už jsem zmínil, považuji za podstatné. Vyjádřil bych to slovy apoštola Pavla ze skutku z 20. kapitoly. Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl, blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. Až budeme jednou končit tady na zemi, tak tady všechno necháme. Hodnotu bude mít jenom to, co jsme rozdali. V tom má život smysl, žijeme-li pro druhého. A znovu opakuji, vztahuji to nejenom na cizí a vzdálené potřebné, ale i na ty a možná zejména na ty nejbližší. Nedávno jsem mluvil s jedním svým kamarádem. V nějakých 50 letech ho opustila žena a on zůstal sám, děti dospělé. A tak mi zní v uších jeho slova, že by chtěl zbytek života ještě pro někoho žít. Jinak, že mu život nedává smysl. Ano, smysl života je v tom pro někoho žít. Tomu nás učí evangelium, tomu nás učí náš Pán Ježíš Kristus i svým příkladem. Kdo jiný žil a zemřel pro druhé více než on. Také i pro mne, i pro tebe. A to je příklad k následování. Amen.